Saya baru banget habis baca artikel di The Conversation yang ngobrolin soal isu yang sebenarnya banyak banget jadi stigma negatif di masyarakat. Ya karena memang posisinya serba salah gitu ya. Terlalu banyak dilabeli sebagai pelakor atau misalnya perempuan gak benar dan gagal dalam pernikahan. Kadangkala posisi ibu tunggal atau single mom jadi dipertanyakan. Tapi kalau misalnya di artikel yang satu ini dipertanyakannya bukan dalam hubungan romantisme, tapi dalam pendidikan atau cara mereka mendidik anak-anaknya dalam status single parents. Tulisan ini cakep banget, ditulis langsung sama Mbak Risa Wardatunihaya, salah satu peneliti dan penulis juga di Semeru Institute. Saya sampai ngubungin beliau nih untuk kasih pujian ke tulisannya, karena memang kalau teman-teman sempat baca atau nge-browsing aja soal single parents sering jadi kambing hitam dalam pendidikan anak, perlunya dukungan bagi mereka, yang langsung akan muncul tentunya di Google tulisannya. Jadi lumayan memberikan perspektif sebenarnya gimana kejamnya bahkan instansi atau institusi pendidikan kemudian membebankan atau memberikan beban yang berat kepada para ibu tunggal terutama dalam proses perkembangan anak yang mungkin, saya bilang mungkin ya, lebih lambat dibanding yang lain di sekolahnya. Karena balik lagi memang ya, kalau di manapun Indonesia terutama, orang tua itu tuh selalu dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab penuh atas kesuksesan anak-anaknya di masa depan gitu. Jadi kalau orang tua terutama yang berpisah alias bercerai, mereka kadangkala dianggap sebagai faktor resiko utama dari tingkah laku anak, bahkan kegagalan anak-anaknya. Makanya banyak kan yang bilang anak broken home itu biasanya anak-anak yang gagal, nakal, gak punya masa depan. Di tulisan ini tuh ngobrolin juga soal tantangan partisipasi sebenarnya teman-teman dari orang tua tunggal. Kalau dulu ya mungkin di usia 20-an awal kita gak kebayang tuh ada bakal banyak bahasan soal menjadi single parent, single mom, single dad gitu ya. Tapi kalau misalnya udah masuk usia 30, saya yakin banyak, udah mulai banyak kita dengar bahasan atau obrolan soal ini. Karena ya siklus hidup mungkin ya, di usia-usia segini, setelah menikah mungkin di usia 20 tahunan, akan banyak kasus perceraian terjadi di umur 30 tahunan atau 40 tahunan gitu. Nah, tantangan sendiri yang ditulis sama Mbak Risa dalam tulisannya di The Conversation ini misalnya gini, jadi ada orang tua tunggal yang kemudian kalau misalnya syukur-syukur mereka ada di kelas ekonomi menengah gitu, mereka bisa namanya meng-hire ART atau asisten rumah tangga, suster atau daycare untuk bantu mereka melihat anak-anaknya atau membantu pengasuhan dan pekerjaan domestik untuk anak-anaknya. Tapi kalau misalnya single parent yang kemudian berasal dari masyarakat ekonomi lemah atau yang riskan sekali menjadi orang miskin gitu ya, mereka nggak punya pilihan lain tuh. Mereka nggak punya namanya kesempatan bahkan untuk ngambil hari libur untuk diri mereka sendiri. Penuh waktu pagi mungkin disiapin untuk anak-anaknya, kemudian siang mereka harus kerja, malam mungkin mereka harus cari tambahan kerja lagi untuk menutupi kebutuhan dari keluarganya. Kebayangkan stresnya, capeknya, bahkan belum lagi banyak faktor eksternal yang kemudian ngebuat kayaknya aduh ini kepala mau duar gitu. Tapi balik lagi ke tulisannya Mbak Risa yang sebenarnya saya mau bahas di podcast Anak Tangga kali ini. Jadi yang sangat disayangkan dari berbagai macam tantangan yang hadir untuk teman-teman ibu tunggal atau orang tua tunggal adalah ternyata dari instansi pendidikan sendiri mereka masih banyak nih kasih stigma-stigma yang sebenarnya cukup menyakitkan untuk orang tua tunggal. Misal dari riset yang dilakukan secara kualitatif oleh Smeru Research di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016, di sana menemukan kalau misalnya guru-guru bahkan tidak malu atau dengan lantangnya bilang bahwa ketidaktuntasan belajar murid atau siswa itu adalah kesalahan orang tua, terutama adalah yang berasal dari keluarga yang bercerai. Belum lagi guru-guru yang sebagai informan juga bilang bahwa motivasi belajar siswa yang rendah yang ada pada saat itu di NTB juga disebabkan karena keluarganya nggak harmonis. Ini diperkuat juga sama penelitian yang dilakukan melalui program RISE di Yogyakarta di tahun 2021. Obrolannya sama gitu, bahwa guru-guru yang kalau saya sih pribadi bilang guru-guru harusnya netral ya. Beliau-beliau ini kan penjaga atau orang kepercayaan orang tua untuk melihat anak-anaknya di sekolah. Dan seyogyanya guru-guru dibayangkan sebagai sosok yang bisa netral dan objektif dalam melihat sesuatu hal. Tapi nyatanya di penelitian ini, guru-guru tuh masih banyak banget yang menganggap bahwa kalau ada siswa yang malas, bicaranya kasar, gak semangat belajar, nilainya sering jeblok, itu karena berasal dari keluarga yang bercerai. Jadi segitunya sebenarnya beban persepsi yang kemudian disematkan pada kasus perceraian, dan juga segitu besarnya tuntutan yang diberikan kepada para orang tua tunggal. Tapi buat kamu yang misalnya ngeklik podcast ini karena ngerasa relate dengan isunya atau lagi mendalami isunya, saya sih juga masih sambil belajar ya. Tapi ada beberapa artikel dan penelitian yang sebenarnya sudah bilang ada beberapa cara yang bisa dipraktekkan untuk mereducing atau mengurangi tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang berasal dari eksternal tadi, terutama terkait dengan pola pengasuhan terhadap anak dari keluarga yang berpisah. Yang pertama adalah bangun support network. Di Indonesia sendiri ada komunitas yang namanya Single Mom Indonesia. Itu komunitas yang saya tahu bahwa fokus sekali untuk membangun kelompok-kelompok kecil, simpul-simpul di daerah-daerah, dan memperkuatnya dengan komunikasi online di WhatsApp dan juga Telegram. Untuk apa? Untuk kasih dukungan kepada perempuan-perempuan yang mungkin menjadi single mom atau dalam prosesnya bercerai atau pisah rumah. Jadi menurut saya, setelah saya melihat dan kemudian mendengar ceritanya, banyak manfaat dari komunitas seperti ini, terutama untuk meyakinkan bahwa sebenarnya ada orang lain loh di luar sana yang bersedia untuk mendengarkan cerita kita gitu, mendengarkan semua keluh kesah kita, memberikan saran atau bahkan memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menjadi lemah. Karena kadangkala kan tuntutan di luar sana tuh benar-benar mengekspos diri kita untuk selalu tampak kuat dan tabah dan tegar gitu ya. Apalagi nyinyiran orang lain kadang memaksa para ibu tunggal atau orang tua tunggal untuk, ya itu kan resiko lu ngambil keputusan gitu. Sekarang beban yang terjadi tanggung jawab lu lah, ngapain ngajak-ngajak kalau susah kan gitu biasanya ya. Saran kedua yang kemudian saya banyak temukan itu adalah coba cari dukungan profesional. Gak gampang sih memang, karena pasti ada prioritas keuangan gitu, karena gak semua mungkin terfasilitasi dengan asuransi, kemudian bisa mengakses layanan kesehatan jiwa. Walaupun BPJS menyediakan misalnya di puskesmas, kita bisa ketemu dengan psikolog di puskesmas hanya dengan membayar Rp5.000 atau bahkan gratis sama sekali. Tapi memang PR berikutnya adalah tidak semua puskesmas kemudian punya psikolog atau layanan kesehatan jiwa. Beberapa layanan online pun yang menyediakan layanan gratis kadang-kadang kewalahan gitu. Jadi kita berdoa aja mudah-mudahan makin banyak nih support system profesional yang disediakan yang kemudian bisa menjangkau ke daerah-daerah. Tapi kalau misalnya yang mendengarkan ini kebetulan masih punya spare uang atau posko darurat lainnya yang bisa digunakan untuk mencari bantuan profesional kejiwaan misalnya, terutama kalau udah ngerasa terganggu banget, monggo silahkan cari yang sekiranya bisa menolong. Yang terakhir, saya gak mau banyak-banyak deh, karena teman-teman pasti udah sering nge-browsing dan mencari tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Practice self-compassion, atau coba belajar untuk mencintai diri sendiri dengan mempraktekkan self-compassion gitu. Saya merasa memang gampang ya ngomong, gampang banget ngomong, udah sayangin diri kamu, jagain diri kamu sendiri. Tapi saya percaya pada saat prakteknya susah banget. Even saya sendiri kadang-kadang lebih sering jahat banget sama diri saya. But it's okay, baby step aja gitu ya. Coba pelan-pelan bicara mungkin sama diri sendiri, you are doing your best, dan maafkan mungkin mulai satu persatu apapun yang teman-teman sudah pilih dan lakukan di masa lalu, karena nobody's perfect kan, dan everybody make mistake. Jadi ya, giving self-compassion adalah tips terakhir yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Nah, itu dia tadi soal perjalanan single parents dan juga seringnya dikambing hitamkan atas pola pengasuhan yang buruk mungkin ya, atau hasil yang buruk kepada anak-anaknya. Tapi percaya deh, terutama nih Mbak Risa nih udah keren banget melalui tulisannya menyadarkan kita semua kalau stigma-stigma itu kan melekat dan bahaya banget kan. Kasian banget orang-orang di luar sana yang mungkin ibu tunggal, ayah tunggal gitu. Mereka tuh udah jatuh ketimpa tangga pula sama omongan-omongan kita dan bahkan stigma-stigma yang sebenarnya kita juga gak bisa pertanggungjawabkan. Giving support mungkin adalah solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan dibanding kita nyinyirin kehidupan mereka. Terima kasih ya teman-teman sudah dengerin podcast Anak Tangga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.